som har skrevet denne sangen, han har sitt evangelie. Det det ingen tvil om. Tekstene for dagen i dag, de hentet fra 4. Mosebok, fra Johannes 4 og fra Romerbrevet kapittel 1. I 4. Mosebok, der fortellingen om Moses som sendte speidere ut for å utspeide Kanaans land. Og Johannes evangeliet sin tekst i dag, den velkjent, om den samaritanske kvinne som Jesus traffet Jakobs brønn. Og den fortellingen har vi kunnet si vi var små, om hun som lot vannkrukker bli igjen ved brønnen i Sykar, og gikk inn i byen og vittnet om han som hadde fortalt alt hun hadde gjort, sa hun. Han skulle vel ikke være Messias. Og det var mange som kom til tro på grunn av hennes vittnesbyrd, og det står at mange oppsøkte Jesus, og samaritanerne, de ba han bli i Sjordi, og så var han der i 2 dager. Og etter de hadde møtt Jesus selv, så sa de, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser. Så de hadde tatt imot budskapet. Jeg skal ikke snakke om hverken speiderne eller den samaritanske kvinnen, men jeg skal prøve å gå inn i den korte romerbrevsteksten, som bare er på 2 vers, og som også er veldig velkjent. Jeg går ut ifra at mange her kan de utenat. Men jeg tenkte, si det er BBIF som arrangerer møte i dag, Betel Bibel og Israels forening, så tenkte jeg at dere skulle få være med på et bittelite glimt i Israel. Vi pleier å gjøre det på Israels møtene, da har vi en hele time med aktuelt ifra Israel før vi har bibeltime. I dag så blir det bare et lite glimt, si det skal inn i en tale. Jeg lurer meg på om det er noen av dere som kjenner navnet Jakob Damkani. Det var interessant å sitte. Noen som har hørt det navnet? Jakob Damkani. Det var det ikke. Han har faktisk vært på VEA, og han har sovet på gjesterommet som meg en gang for mange år siden. Sikkert helst på han. Og han er altså jøde, og han vokste opp i en stor familie på 10, 8 unger, pluss foreldrene. Og de kom opprinnelig fra Iran til Israel, og når de kom til Israel, så var altså 5 barn allerede født, og Jakob han var nummer 6 i flokken, og den første i den familien da, som ble født i Israel. Og de jødene som er født i Israel, de kaller de for Sabra. Noen av dere vet hvorfor. Det er en kaktus i Israel som heter Sabra kaktus. Den finnes overalt. Ganske store vekster med noen fæle, stygge pigger på utsida. Og hvorfor de kaller en innfødt jøde for Sabra? Det er fordi at frukten på denne kaktusen er ganske søt og fin. Så det som på utsida kan se litt sånt piggete og sånt ut, på innsida så ser det noe annet. Og jeg kjenner noen få jøder, og jeg kan bekrefte det at til begynner med så er de naturlig nok skeptiske til utlendinger og hedninger sånn som oss, på grunn av deres historie. Men jeg skal si, når du kommer på innsida så ser du noe annet. Vel, Jakob han ble altså født i Israel, og familien bosette seg nok langt nord i landet, i Kiryat Shmona, og ble oppfostret som en jøde og gikk i synagogen. Men han begynte tidlig å stille spørsmål med det som foregikk i synagogen. Og når han var 16 år, da kom ungdomsopprøret for fullt, og det var faktisk en morgen på selveste nyttårsdagen, på Rosh Hashanah, som det hette, at Jakob nekta stå opp og ville ikke gå til synagogen. Og en av brødrene hans ble da så indignert og sint. Han sa at hvis du ikke lenger bryr deg om å være en del av denne familien, så kan du bare komme deg ut av dette huset. Hvorvidt han mente det, vet jeg ikke, men Jakob tok det i hvert fall alvorligt. Så han for himan ifra, reiste sørover og havna blant hippier i Eilat, helt i sør i Israel. Og levde som hippie og prøvde det livet, i hvert fall i en viss grad. Og etter et turbulent liv, så havna han til slutt I Amerika, og der jobbet han seg opp, for å gjøre litt kort. Han endte opp med en sånn forretning der han selgte juveler og smykker, og gjorde det skikkelig godt. Og her på denne butikken, der møtte han en som heter Jeff, en kristen. Og møte med Jeff, det ble avgjørende etter hvert. Så Jakob han ble da en troende. Og han kunne ha sagt ikke en vanlig troende, men han kom tilbake til Israel og ble vel I dag reknet som den mest effektive evangelisten I hele landet. Og I alle disse mange, mange menigheter som nå finnes I Israel I dag, noen optimister sier cirka 250. Jeg vet ikke om det så mange, men det I hvert fall mange som har kommet I vår levetid I Israel. Så det nesten ingen menigheter som ikke har medlemmer som vunnet for Jesus på grunn av Jakobs virksomhet. Kona hans heter Elisheva, eller Elisabeth, sier vi på norsk. Og på en eller annen mystiske måte så har de klart å bygge opp et hotell I Tel Aviv. Han eier I sammen med Kona et hotell som heter Gilgal. Og jeg har vært der og helst på Kona, han Jakob var ute den gangen jeg var der. Og de driver veldig, veldig effektivt. De har folk ute på gatene I Tel Aviv som evangeliserer, og de inviterer folk fra hele verden til å være med på evangeliseringsteam, og virkelig står på for evangeliet. Og det siste nå, jeg fikk brev eller nyhets, litt sånt lite nyhetsblad, nå I, for noen dager siden, og der står det fortalt om det siste, hva skal man si, siste forsøk, eller siste framspring de har gjort for å evangelisere, det at de har lagt en film om Jakobs liv, som de da skal prøve å vise rundt I Israel. Og filmen den bygger på denne boken her, som han har skrevet, som heter Why Me? Hvorfor jeg? Hvorfor meg? Veldig spennende bok, forteller hans livshistorie, og hva slags krumspring denne jøden gikk I gjennom før han fant Jesus. Men nå har han virkelig funnet Jesus. Det var litt gode nyheter, men vi skal ikke underslå at det drog dårlige nyheter fra Israel. I Tel Aviv, hvis dere har fulgt med, så vet dere at Tel Aviv det snart blitt verdens hovedstad for homofile. Nå I juni så var det en sånn, hva de kaller det for, Pride-tog med cirka 200 000 deltakere. Og hun kommer til Jakob, hun skriver I dette nyhetsbrevet at det som skjedde I Sodoma og Gomorra lite I forhold til det som skjer I Tel Aviv I dag. Det de dårlige nyhetene, og hvis dere har plass på bønnelister til enda flere ting, så be for Tel Aviv. For hvis Gud den samme som han alltid har vært, så spørs det hvor lenge det går med dette, før Gud griper inn og setter punktum. Og ikke bare I Tel Aviv, men også I Jerusalem var det et lignende tog med 20 000 deltakere. Vel, vel. Det var glimt av noe godt og noe dårligt fra Israel. Da skal vi ikke stoppe lenger med det. Men nå skal vi gå inn I disse fantastiske verser I Romerbrevet, som dere nok kan utenat det versene 16 og 17. Men jeg har lyst før vi leser deg og bare nevne litt av innledningsverser I Romerbrevet, for det jo viktige. Dere vet at på den tiden når de skrev brev, så var det vanlig at det først nevnte de avsenderen, og så hvem brevet var adressert til, og så et ønske, en hilsen. Det var den vanlige måten, og det mønstret følger Paulus. Han begynner sånn I brevet. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Når man leser dette verset på grunnteksten på gresk, så blir en del ting forsterket. For det første, tjener, det greske ordet som brukt, doulos, som betyr trell. Paulus presenterer seg som Jesu Kristi trell, det vil si Jesu Kristi eiendom, Hans liv han ikke herre over selv. Han et utvalgt redskap I Jesu hånd. Og så videre så står det på norsk kalt til apostel. Ordet til finnes ikke I grunnteksten. Det står bare kletos apostolos. Kalt apostel. Og hva som ligger I det, det kan vi få rede på hvis vi leser I Galaterbrevet. For der presenterer han seg på liknande vis. Han sier Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som reiste ham opp fra de døde. Han direkte kalt, ikke av noe menneske, ikke noe organisasjon, men direkte av Jesus Kristus. Og budskapet som han forkynte, evangeliet, det hadde han også direkte ifra Jesus Kristus. Det sier han med klare ord I Galaterbrevet kapittel 1. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som blitt forkynt av meg, ikke menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Dette gir autoritet til Paulus. Og jeg har hørt folk som, jeg hørte en dame for mange år siden, sa ja, hørte gjerne på Jesus, men ikke på Paulus. For han, nei, det... Så hun hadde ikke helt forstått forbindelsen her. Og det ikke så lenge siden jeg hørte en unge mann som sa det samme. Da har de ikke forstått hva som ligger I uttrykket en kalt apostel, en som opererer på Jesu Kristi vegne, og som forkynner det som han hadde lært av Jesus Kristus selv. Så står det, så stod det videre I dette verset, står utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Der heller ikke grunnteksten akkurat lik, for det står ikke noe forkynne I grunnteksten. Det står bare at han utvalgt for evangeliet. Avsondret utskilt for evangeliet. Forkynnelsen var en viktig del, men det var ikke bare det. Hele hans liv var knyttet til evangeliet. Han arbeidde for evangeliet, Han strevte for evangeliet, han reiste alt han gjorde, det var for evangeliet. Han var utvalgt, utkalt for Guds evangelium. Så kan jeg si, der grunnteksten, den forsterker på en måte det som kommer fram på norsk her. Før var jo Paulus en fariser. Og det betyr også en som utskilt eller avsondret. Men før så var han avsondret og utskilt for fariseismen. Nå var han utvalgt for evangeliet. Da skal vi lese disse kjente versene, før vi går litt mer inn I deg. I Jesu navn. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For I det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som skrevet står, den rettferdige av tro skal leve. En av de som har kommentert romerbrevet, det jo Øyvind Andersen, og han sier I sin bok at uttrykket som Paulus bruker, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, det handler ikke, sier han, om menneskefrykt ved å bekjenne Jesus. Det noe helt annet det sikter til, og det tror jeg korrekt. Det går mye djupere enn som så. Øyvind Andersen sier at det handler om det naturlige mennesket sitt anstøt imot evangeliet. Fordi evangeliet et budskap som ikke oppkommer I noe menneskehjerte, og som unaturligt for vår tankegang, for vår religiøse tankegang, det det fremmant for. Men Paulus han sier, jeg skammer meg ikke ved dette budskapet. Hvorfor ikke? Jo, for det Guds kraft til frelse. Gud har valgt å gjøre det sånn at frelsen knyttet til forkynnelsen av et budskap. Så kunne kanskje vi I vår selv på at han hadde visdom sier, ja, men hvorfor kunne ikke Gud gjort det på en annen måte? Kunne han ikke skrevet med gullskrift på himmelen, for eksempel? gjort noen svære under og tegn? Er det sendt noen engler som kom og fortalte hvordan alt hang i sammen? Nei, Gud har valgt det på en annen måte. Og det står noe, vi får et lite hint om hvorfor Gud har gjort det sånn. Det får vi et lite hint om i 1. Korinterbrev, kapittel 1. Der det står at ordet om korset, altså evangeliet, ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. For det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? Og så står det i vers 21. For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud det for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn, og greker søker visdom. Gud gikk forbi både jøder og grekere sine tanker og ønsker og gjorde det på sin måte. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Altså, Gud har valgt å sette denne verdens visdom til side og lagt frelsen, knyttet frelsen til noe som han selv har valgt. Det som man kaller for forkynnelsens dårskap. Ja, er det dårskap å forkynne? Nei, selvfølgelig ikke. Det er ikke det som menes. Det er en dårskap for de som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Og så kan noen kanskje si, ja, men hvorfor i all verden er det sånn? Hvordan er sammenhengen her? Hvorfor er evangeliet en Guds kraft til frelse? Og det får vi svar på. I vers 17, jo, for i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro. Og her er vi inne i noe som er så sentralt som det bare kan bli når det gjelder kristendommen. Bibelen snakker om to slags måter å bli rettferdiggjort på. Nemlig å bli rettferdiggjort av lovgjerninger, eller blir rettferdiggjort av tro på Kristus Jesus. Paulus var fariseer før. Og hvordan tenker en fariseer? Veldig kort så kan vi si det sånn. Gud har gitt lover, både fysiske og åndelige lover. De fysiske lovene gjelder i det universet som han Jostein snakket om, skaperverket. Jorda sviver rundt sola, jeg tror det er nesten på sekunder hvert år, denne lange veien. Det går etter lover som Gud har gitt, og år etter år så er det harmoni i skaperverket på den måten. Alle planeter og soler, de følger sine baner. Og sånn, sier fariseeren, sånn er det på det åndelige området også. Gud har gitt sine lover, og det menneske som av all sin makt strever for å holde Guds bud, kom i harmoni med Guds vilje, og dette er veien til salighet. Kort fortalt så vil en fariseer tenke sånn. Og det høres jo fint ut. Ja, da, vi er enige i det. Gud har gitt lover, åndelige lover. Han har gitt sine bud. Men han har aldri sagt at dette er veien til frelse. Han har tvert imot sagt det er en stengte vei. Paulus, han sier det om, jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til også i kjød, sier han. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. For han var enda ivrigere enn de fleste når det gjaldt å følge Guds bud. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme. En hebreer, født av hebreere, i forhold til loven, en fariseer, i nikjærhet, en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven, uten lyte. Det roste han seg av før. problemet er bare det at Guds bud, de er ikke meint som frelsesvei, men de avslører at et hvert menneske er en skyldner overfor Gud. Og Bibelen er krystallklare på det. Intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Det er en stengte vei. Ingen kommer til himmelen ved å gjøre så godt de kan. Om de, nærmere sagt, er aldri så god. Det som et menneske kan prestere med all sin vilje, all sin innsats, det holder ikke mål for Gud. For Bibelen sier at alle har syndet og står uten ære for Gud. Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste en. Og det står både i Nye og Gamle Testamentet. I Salme 53 står: Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen forstandige, noen som søker Gud. De er alle avveket, alle sammen fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste. Og Jesaja sier i kapittel 64, vers 5, vi ble som den urene alle sammen. All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Det er Bibelens budskap om oss. Så rettferdighet av lovgjerninger, en stengte vei. Men hva er det så som blir åpenbart i evangeliet, som Paulus skriver her i Romerbrevet? Jo, det er noe som heter Guds rettferdighet av tro. Og når vi ser det, så er det nesten si det er umulig å ikke bli glad. Det er så utrolig fantastisk. Vi sang det om i den sangen om fra frelseren på korsets stam. Så helt forlåter Gud. Disse versene var de som du nevnte Luther, så vidt. Det var disse versene som løste Luther i sin tid. For var det noen som strevte for oss som ble god nok for Gud, så var det han som novise og gjorde de simpleste jobbene, plagte seg selv, strevte på alle slags vis, og så ble det bare verre og verre. Og så sier han en gang at jeg hatet dette uttrykket Guds rettferdighet. Det plagte meg. For jeg, uansett hvordan jeg prøvde, så ble jeg ikke rettferdig og ren for Gud. Men så gikk det jo opp for han til slutt. At her var det snakk om noe annet. Det var rettferdighet av tro. Og det som er det fantastiske, det er at Bibelen sier dette i en gave. Du snakket om livet var en gave, men frelsen også er en gave. Og det vet vi alle sammen. Av nåde er vi frelst. Ved tro. Og det er ikke av oss selv. Det er en Guds gave. Efesene 2,8. Og i Romerbrevet så bruker Paulus et fint uttrykk om denne gaven. Han kaller det for nådens og rettferdighetsgaven. Det sier mye. Nåde, charis, gratis. Og så sier Paulus der i Romerne 5 at denne gaven inneholder en overstrømmende rikdom. Da er det som Paulus mangler ord for å få fram hvor stor denne gaven er. Og er det ikke fantastisk at det er jeg som er en synder, og som daglig synder i tanker og ord, og sikkert også i gjerning, at Gud har en reknemåte som er sånn at han rekner Jesus i min plass. Jeg har brukt det bildet før, her på VA, jeg har brukt det andre på andre bedehusord, men jeg synes det er et fint bilde. Jeg tror det stammer ifra Tryggheim, en lærer der. Noen kjenner det sikkert igjen når jeg forteller det. Han skulle forklare elevene dette. At Jesus var min stedfortreder, og hvordan Gud rekna. Og så sa han, det tenkte jeg at du sitter ved enden av et bord. Du sitter i ene enden, og Jesus i den andre enden av bordet. Og så sier Gud, legg livet ditt fram, alt i sammen, ord og tanker og gjerninger, legg de en haug på bordet, så jeg får se det. Og min og din haug, den inneholdt mye forskjellig, mye svart og mye synd. Og så får Jesus den samme beskjeden, legg ditt liv opp på bordet. Da ser vi et fullkomment, rent og helt og harmonisk liv, uten en eneste synd. Og så sier Gud, nå kan dere to bytte plass. Det er helt overstrømmende fantastisk at Gud i sin nåde har gjort det på denne måten. Han krever ikke noe annet av oss enn at de sier ja takk til en gave. Vi skal slippe å prestere en eneste ting, for det er ikke av gjerninger. Den gave som vi mottar i tro, og med en gave så har vi to valg. Vi kan si enten nei takk eller ja takk. Og sier du ja takk, så hopper du rett inn i Johannes 1,12, der Gud sier, alle dem som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn, den som tror på hans navn. Enkelt, men uhyre fantastisk. Frelst av nåde. Så stod det litt mer i dette fantastiske verset. Det stod, i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro. Så står det i slutten av setningen, til tro. Og det betyr at når vi hører dette budskapet, så er det det som skaper troen i våre hjerter. Det er det som skaper tillit til Jesu frelsesverk. For troen er også en gave. Hvis noen sier, ja, men jeg kan ikke tro, så kan du si, ja, nei, det stemmer det. Det kan du ikke. Det kan ikke jeg heller. For det står at troen kommer av hørelsen. Troen kommer. Det er altså noe du får det også. Som man Jostein var inne på. Det, vi får alt, vi får livet. I ham er det vi lever og rører oss til. Og så, for å slå fast at dette ikke er noe nytt. Det er ikke noe nytt i Nye Testamentet, dette. For det har vært Guds frelsesvei alltid. Og derfor føyer han til at sånn som det står skrevet, sier han, den rettferdige ved tro han skal leve. Og vi vet helt ifra 1. Mosebok 15 og vers 6 at det står Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Så det er ingenting nytt i Nye Testamentet på den måten, men det er åpenbart på en mye klarere måte, sånn at vi har muligheter for oss å se det, og lære å rekne om vår frelse sånn som Gud rekner. Og jeg er så glad i kapittel 4 i Romerbrevet, og dere vet at jeg har kalt det for reknekapitlet, av den grunn at her lærer vi hvordan Gud rekner om vår frelse. Dersom Abraham blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Paulus er pedagog, så han startet med noe som de kjenner til. Alle mann, de vet at jobber du 2 timer, så får du lønn for 2 timer. Du får ikke lønn for 100 timer hvis du jobber 2. Det er ikke det prinsippet som gjelder i denne verden. Så det forstår alle. Men, sier han, den derimot som ikke har gjerninger. Null. Ingenting. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Jeg får si som han sa inn på et møte, så ble det så godt. Det var innberka lutheranere som tog var på det møtet, men så ble det så godt, var han ene og sa at er det noen pinsevenner her, sa han, så kan han si halleluja. Det får jeg... Det ble jeg nesten fristet til å spørre om her. Og her også, i Romerbrevet 4, her også er det klart at det ikke noe nytt. Han sier, slik priser også David, det menneskesalig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Utrolig budskap. Du som har tatt imot Jesus, du går rett inn i dette ordet. Herren tilregner deg ikke synd. Kan du tenke deg? Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelse alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i hu. Det er ikke løy at dette budskapet er blitt kalt for et evangelium. Alle greske ord som begynner med ev, de forteller om noe godt. Evangelium er et godt budskap. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Så er det noe i et menneskeliv som heter anfektelser. Det har alle opplevd som har levd en stund. Jeg husker til og med min gamle far når han levde. Han var jo mellom 80 og 90 år og hadde vært kristen hele livet, tror jeg. Av og til så gav han uttrykk for anfektelser. Kan det være rett med meg? Jeg er en kristen. Er det som skal være? Men da sa jeg til han en gang at nei, sier det, er mye gale med deg, sier. Men det er ingenting gale med stedfortrederen din. Det er det vi må se. Det er det vi må hvile i. I Kristus. Av ham er dere i. Han får ikke sitere feil, så skal jeg lese det. Ja, det står litt annerledes i 88 enn det i 30. Det står, for det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom ifra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Tenk om det var sånn at Gud krevte noe av oss for å bli frelst. Gjøre ditt eller datt. Da ville vi aldri fått frelsesvisshet, for vi kunne aldri vært sikre på om vi hadde gjort det godt nok. Men når Gud har knyttet frelsen kun til Jesus, da er det noe annet. Da kan vi hvile i et fullbrakt verk. Det er fullbrakt, sa han på korset. Og han sa det for meg og for deg. Og så roper han ut i hele verden, kom til meg, alle som strever og tungt å bære. Så er døra åpen. Inntil frelsen, det er bare et ja eller et nei som skiller. Skal vi be. Himmelske far, vi har noen trege hjerter som ikke alltid ser storheten i evangeliet. Og du må hjelpe oss, Jesus, at vi virkelig får se inn i hvor stort det er, at vi er frelst av bare nåde, at vi hører deg til, og at vi er på vei til himmelen. Nå ber jeg for meg selv og for alle oss som er samlet her, at du, Jesus, må ta oss i hånda og leie oss resten av veien, inntil vi er hjemme. Du ser heimene våre, du ser slekten vår, du ser alle de vi ber for. himmelske far, vi legger det i din hånd også i dag, og ber om at du må gripe inn i våre familier, ikke de som enda ikke har sagt ja til deg. At evangeliet kunne gå opp for dem. Vi ber om din velsignelse over fremtiden, i Jesu navn. Amen. Jeg hadde litt opplysninger.